Бишкекте саат бир азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен угарман, алды менен азаттыктын кабарчылары даярдаган жарым сааттык берүүбүздүн кыскача мазмуну. Сирия Ауганстандагы абалдын таасири Кыргызстанга канчалык? Бул маселе ушул тапта тегерек үстөлдө талкууланып жатат. Дарыгерге кол көтөрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду.
Эмне үчүн чайкалып анан баягы мурдунун сөөгү сынып кеткен да, баягы анан баягы ылдыйкы жаак сынып кеткен.
Эл Арал баяндан дүйшөмбү күнкү зилзала Ауганстан менен Пакистанда 200 жакын адамдын өмүрүн алды.
Зилзала Таджикстанда Кыргызстандын түштүгү менен түндүгүндө эле эмес, эпицентрден 1000 алыстыктагы Чымкент, Тараз шаарларында дагы билинди.
Муну менен катар азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала Маек баяндардын топтомун уга аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 27 октябрь, күнгө шейшемби, азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбеков алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Максатбек Ахматжан уулу болот. Эң обол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Айзада Касмалиева.
Рахмат Айгерим, саламатсыздарбы. Ошто эл аралык террордук уюмдун мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин басмасөз кызматынын билдиришинче 21 октябрда контртеррористтик иш-чаралардын негизинде Ош шаарында колго түшүрүлгөн 48 жаштагы жаран Кыргызстанда тыюу салынган эл аралык террордук уюмдун мүчөсү катары анын эмиссарлары менен тыгыз байланышта болуп келгени, алардын тапшырмасы менен жарандарды азгырып согуш болуп жаткан аймактарга жөнөтүп турганы аныкталды. Тинтүү маалында анын үйүнүн курамы белгисиз химиялык зат табылып, токсикологиялык экспертизага жөнөтүлдү. Кылмышка шектүү адам террордук уюмга жана жарандарды азгырууга тиешеси бар экендиги моюн калды. Мындан тышкары ууландыруучу химиялык затты даярдоо боюнча ал террордук уюмдардын чет элдеги борборлорунан көрсөтмө алганын билдирди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Сауд Арабиядагы шииттер мечитинде жардыруу болду. Йемен менен чектеш аймактагы Нажран конушунда шииттердин мечитинде жангечти өзүн жардырып жиберип, натыйжада бир адам наут болду. Дагы бир тобу жараталганы маалымдалууда. Жардырууга жоопкерчиликти ислам мамлекети тобу өзүнө алды. Сауд Арабияда суннит экстремисттер быйыл шииттер сыйынган мечиттерди бутага алууну көбөйттү. Бишкекте курал сактаган жаран кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, оперативдүү иликтөө иштеринин жыйынтыгында 48 жаштагы Бишкек шаарынын тургунунун үйүнөн жыгач жашиктин ичинде катылган 3 дана магазин менен Калашников автоматы, 3 аскердик патрон жана бычактар табылган. Тийиштүү экспертиза жүргүзүлгөн соң кармалган жаран бул окуяларды 2005 жылы март айында үйүнө жакын жердеги талаадан таап алып, чатырга катып койгонун билдирген. Буга чейин ички иштер министрлиги бир нече ирет курал жарак таап алган же сактаган жарандарды өз ыктыяр менен келип, аны тапшырууга үндөп, бул үчүн сыйлык акча дагы чегерилгени айтылган. Бул чакырыктарга көңүл бурбай куралдарды тапшыруудан баш тарткан жаран эми кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бул факт боюнча кылмыш кодексинин 241-беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Өкмөт башчысы Темир Сариев номер 53 абактан кылмышкерлердин качуу жагдайы иликтенип, анда каза болгон түрмө кызматкерлеринин иш аракетине баа берилерин билдирди. Ал ушул тапта окуя боюнча аскердик прокуратура иш козгоп, мекеме аралык комиссия иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын айтып, иликтөө иштери бүткөн соң бардык суроолорго жооп берилерин белгиледи.
Туугандар айтып атат, буларга баатыр бериш керек депчи. Азыр иликтөө жүрүп атат. Эгерде булар чын эле баатырларча курман болсо, ошол жерде иликтөөнүн негизинде албетте мамлекет жагынан толук буларга баа берилип, сыйлык да берилет. А эгерде булар кыянаттык кылып, кызматын пайдаланып, туура эмес иштерди кыла турган болсо, буга да баа берилет. Ошон үчүн мен кайрылып кетет элем туугандарына, баардыгына тең. Кичине бизге чыдам керек, анткени иликтөө бүтсүн.
Дейт премьер-министр. Мындан тышкары Темир Сариев түрмөдөн кылмышкерлердин качуусу системадагы кемчиликтерди көрсөтүп койгонун белгилеп, бүгүнкү күндө номер 53 түрмөнүн жетекчилиги курамы менен толук алмашканын, Бишкектеги номер 1 жана Оштогу номер 5 тергөө абагынын жетекчилери кызматтан алынганын, мындан ары жаза аткаруу системасын реформалоо боюнча сунуштар иштелип чыгарын билдирди. Кече каза болгон түрмө кызматкерлеринин жакындары маалымат жыйынга чогулуп, аларга баатыр наамы берилишин, үй бүлөлөрүнө жардам берилишин талап кылышкан. Алар каза болгон кызматкерлерге күнөөнү оодарып коюу аракети болушу мүмкүн деген дагы кооптонууларын билдиришкен. Казакстанда полицияга нааразы болгон жигит өзүн өрттөп жиберди. Тараз шаарында бийликчил Нур Отан партиясынын кеңсесинде өзүн өрттөгөн 20 жаштагы Ерлан Бектибаевдин сөөгү дүйшөмбү күнү жерге берилди. Маалыматтарга караганда ал полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз аракетине нааразы болуп 24 октябрда өзүн өрт койгон. Өрттү жергиликтүү тургундар өчүрүп, аны ооруканага жеткиришкен, бирок күйүктөн улам Ерлан Бектибаев бейтапканада жан берген. Маркум жарандык активист катары бийликти сындап келгенин жергиликтүү булактар жазууда. Бишкекте машина коюп кеткен мектеп окуучусунун өлүмүнүн иликтөө иши премьер-министрдин көзөмөлүндө. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, жолдон машина коюп кетип мерт болгон 10 жашар кыздын ата-энеси иликтөөнү акыйкат жүргүзүү талабы менен премьер-министр Темир Сариевке кайрылуу жолдогон. 20 октябрь күнү Бишкектин Жукеев Пудовкин көчөсүндө мектеп окуучусун машина коюп кетип, айдоочусу унаасын окуя болгон жерге таштай качып кеткен. Мектеп окуучусу алган жаратынан дароо мерт болгон. Издөө иликтөө иштеринин жыйынтыгында качып кеткен айдоочу кармалып, ал 19 жаштагы жаран экендиги аныкталды. Бишкекте октябрь айынын аягында америкалык финансист Жорж Сорос келет. Борбор Азиядагы америкалык университеттен билдиришкендей, Жорж Сорос аталган университеттин жаңы инновациялык жана экологиялык кампусунун расмий ачылышына катышат. Иш чаранын алкагында көркөм фото көргөзмөлөр, конференциялар жана академиялык лекциялар уюштурулат. Жорж Сорос Кыргызстанга 2014 жылы дагы келген. Ал президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болуп, Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери жана окуучулары менен жолуккан. Ошол учурда Орусиячыл Русский мир коому Сорос Бишкекке келишине каршы акция өткөргөн. Бишкектеги АКШ элчилигинин алдына чыккан 50 чукул адам Соростун Кыргызстанга келиши өлкө эгемендигине доо кетирерин айтып, бул адамды түстүү инкылаптын демөөрчүсү деп айыпташкан эле. Айгерим.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандар өзү үчүн дарегибиз Рус Азаттык кежи. Ошондой эле сиздер бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. А эгер сиз чөнтөк телефондо интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 27 октябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 7 тыйын, 1 евро 76 сом 87 тыйын, 1 рубль 1 сом 11 тыйын, ал эми казак теңгеси 24 тыйын. Ардактуу угармандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курстай өтүп, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Сирия Ооганстандагы абалдын таасири Кыргызстанга канчалык? Бул маселе боюнча ушул тапта тегерек үстөлдө талкууланып жатат. Ага биздин кесиптешибиз Самат Жумакадыров да барган эле, азыр ал менен түз ободо телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылыгы келим.
Талкууга кимдер катышты жана кандай маселе козголду? Бул боюнча кененирээк угармандарга маалымат берип өтсөңүз.
Рахмат. Талкууда негизинен жергиликтүү эксперттер жана ошондой эле эл аралык эксперттер дагы видео байланыш аркылуу кошулушууда. Айта кетсек, бул жактан айрыкча Сириядагы жана Ооганстандагы абал Кыргызстанга канчалык таасирин тийгизет деген маанидеги талкуу болуп жатат. Кыргызстандагы күч эксперттердин бири күч жаатындагы Токо Мамытовдун айтуусуна караганда, айрыкча Ооганстандагы кырдаалдан Кыргызстанга дагы ооп кетүү коркунучу жогору экенин билдирөттү. Айрыкча акыркы учурларда ал жакта ислам мамлекети деп аталган кыймылдын күчөшүнөн Ооганстан мамлекеттүүлүгүн жоготуп алуу алдында турат деп, ошол эле ислам мамлекети мисалы үчүн коалиция дагы токтото алган жок деп, азыркы учурда Орусияда бомбалап атканына карабай өзүнүн арышын токтоткон жок деп айтып атышат. Ошондуктан аймактык негизде эл аралык уюмдар менен биргеликте, мисалы үчүн Жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюмунун негизинде сүйлөшсөк, дүйнөлүк масштабта ЭКК, Бириккен Улуттар Уюму менен биргеликте күрөшүү зарыл деп айтып өттү. Негизинен Токо Мамытовдун айтуусунда Сириядагы жана Оогандагы согуш бул Кыргызстанга тиешеси жок дегендер бул терең жаңылак деп өттү. Себеби анын сөзүн мисалы үчүн Артур Медетбековдун улаганынан айта кете турган болсок, ислам мамлекетиндеги баягы жетекчилеринин бири, лидерлердин бири Халиф Ибрагимдин буйругу менен дал ушу Фергана өрөөнүнө 70 миллион доллар бөлүнгөнүн айтып өттү. Бул жакта ар кандай ошол кыймылын күчөтүү жана ошондой эле карамагына кишилерди тартуу үчүн. Ошондуктан террорчулар менен күрөштү мисалы үчүн Сирияда бүгүнкү учурда катуу жүрүп жатканын ошол жерде дагы улантуу керек деп, же болбосо эгерде биз кайдыгер карай турган болсок, Кыргызстан согуштан кеткен, бүгүнкү күндө Кыргызстандан 400 ашык адам Сирияда жүрөт, алар кайра келсе Кыргызстанда дагы туруксуздук башталат деп, ар кандай аракеттерди кылат деп, ошондуктан күрөштү токтотпошубуз керек деген демилгелер жана ошондой эле Кыргызстан өзү дагы ошол эле Фергана өрөөнүндө түштүк тарапта күчөтпөсө ар кандай адамдар туура эмес дин менен кошо ээчип кетип атат деп айтып атышат да. Негизинен ушундай сөздөр болуп атат.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Самат Чумакадыров болду. Анын бул тууралуу кененирээк макаласын сиздер Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө уга аласыздар. Обода Азаттык радиосу эми кезекти маекке берсек, ал ортодо 12 октябрда Жайшул Махти тоуна таандык терроризмге айыпталып соттолгон жана иши тергөөдө турган кылмышкерлер качкан чуулганды окуядан кийин Чүйдөгү элинчи убактын жетекчисинен башка дагы 6 түрмөнүн башчысы кызматтан алынды. Мындан улам жаза аткаруу кызматы реформаларга муктаж деген маселе кайрадан козголду. Бул боюнча юстиция министринин мурдагы биринчи орун басары, юридика илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаев Азаттыкка таңкы берүүбүздө маек курган эле аны обого кабарчыбыз Зейнеп Марпек кызы даярдады.
Чолпонкул мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач сурайын дегеним, 12 октябрдагы түрмөгө байланыштуу окуялардан кийин же абактагылар ачкачылык жарыялаганда айтор ушул өңдүү кырдаал түзүлгөндө эле абакта реформа зарыл деп эле айтып калышат да. Анан бирок эмне үчүн ошол реформалар ишке ашпай жатат? Мисалы ушул кожо көзүнө иштер жасалгандай болуп ошону менен эле унутулуп кетет да, анан реформа жасоого эмне тоскоол болууда?
Албетте, өткөн окуя бул биздин мамлекет үчүн, биздин өкмөт үчүн, жалпы эле элибиз үчүн өтө өкүнүчтүү. Эми мындай окуяларга мындан ары жол бербеш керек да. Ал эми реформа маселесине келсек, мына буга чейинки болгон өкмөттөрдө бирөө дагы ушул бул жаатта көңүл бурган жок. Себеби мамлекет болгондон кийин мамлекеттин өзүнүн дагы белгилери болот да. Жана территориясы, калкы, чек арасы деген сыяктуу бул мамлекеттин дагы бир белгиси. Бул ошол жаза аткаруу кызматы, башкача айтканда жазаны мажбурлоо деген белги бар да. Мына ошол ошондо гана мамлекет болот да. Ошондуктан мамлекет дагы буга өтө көп катуу көңүл буруш керек эле да. Реформаны аягына чейин чыгарганда болмок.
Эмне тоскоол болуп атат ошондо реформа жасоого?
Буга тоскоол ошол мамлекеттин бүгүнкү күндөгү башкаруучуларынын, ошон ичинде өкмөттүн колунун жетпей аткандыгы, экинчиден финанс жана каржылоо маселесинин начардыгы, анан айрым ошол көп кадрлардын тез тез алмашып ошол реформа аягына чейин жүрбөй калды да. Маселен, биринчи эле реформанын башаты бул гуманизация болуш керек да.
Ошондо түрмөлөрдө кандай реформа талап кылынат? Конкреттүү сиздин кандай сунуштарыңыз бар?
Конкреттүү биринчи мен гуманизация дейт элем. Гуманизация болуш үчүн бул биринчиде келсек да мыйзамдарды түп тамырынан бери алмаштырыш керек. Ошол жаза аткаруу кызматына байланышкан. Экинчиси демилитаризация дейт. Башкача айтканда сырткы көзөмөл гана аскердик тартипте калыш керек дагы, ал эми ички иштердин бардыгына психологду, педагогду, тарбиячыны жана башкалардын бардыгы бул ушундай болуш керек да. Ал эми андан кийинки ички режим боюнча дагы эле союздан калган тартип боюнча келе атат. Муну дагы жаңыртыш керек. Башкача айтканда мына 99-жылы 98-жылдары биз баштаганбыз. Тэтиги союз мезгилиндеги Чурбанов деген генерал койгон, бекиткен жоболор, көрсөтмөлөр ошо кезге чейин сакталып калганда.
Чолпонкул мырза, мындай болуп атат да, ошондо кадр маселесине келе турган болсок, 12 октябрда окуялар көрсөттү да, ошо түрмөдө кызматкерлердин кесиптик даярдыгы мындай чоң суроо жаратып жатат да. Мисалы башка өнүккөн өлкөлөрдө түрмө кызматкерлери атайын даярдашат эмеспи? Анан кылмышкерлердин кулук мүнөзүн билиш керек дегендей, алар физикалык даярдыкта болуш керек. Балким атайын түрмөдө иштей турган кадрларды даярдоо учуру талабы болуп жаткандыр. Кандай дейсиз?
Андай маселе дагы бар. Мен дагы ошого келейин деп аттым. Мынакей 5-6 маселелердин бири ушу кадр тандоодо. Кадр тандоо, аны даярдоо, кадр тандоодогу конкурстук негизде даярдык дагы абдан жакшы болуш керек да. Психологискийден баштап физический здоровьясы дагы абдан күчтүү болуш керек. Жөн эле каалаган эле аскер кызматкери барып түрмөдө кызматкери болуп иштей албайт. Ал жака дагы жакшы даярдык болуш керек. Албетте, анан эң башкы көйгөйлүү маселе каржыдан сырткары бул башкаруу жагын өзгөртүш керек да. Мынакей биз МВДнын составынан чыгарып туруп юстиция министрлигине берген бир кестечи. Юстиция министрлигинде болуш керек бул дүйнөлүк практикада. Себеби ошол башкарууну жүргүзүп аткан адам өкмөттүн мүчөсү болуш керек. Өкмөттүн мүчөсү болмоюн бул иш алдыга жылбайт, реформа өтпөйт. Андан сырткары эгерде юстиция министрлигинде болсо жанагы укуктук ченемдик актылардын бардыгына, мыйзамдарды өзгөртүүгө юстиция министрлиги чоң жардам кылат. Андан сырткары дүйнөлүк жанагы эл аралык уюмдар менен гуманитардык уюмдар менен дагы юстиция министрлиги жакшы иштесе болот. Маселен Красный Крест менен жана Врач без границ жана башка толгонтокой жана туберкулезге каршы деген толгонтокой эл аралык гуманитардык уюмдар бар.
Демек мүмкүнчүлүктөр көп экен да.
Эгерде ошолор министрдин составында болсо жаз аткаруу кызматы сөзсүз түрдө кызматташат. Ал эми бүгүнкү күндө айрым ойлор айтып атпайбы, кайрадан МВДнын составына алып барыш керек деп. Анда биз кайра артка кадам жасаган болобуз. Реформа эч качан жылбайт. Ички иштер министрлиги тергөөнү жүргүзөт, кылмыштык ишин иликтейт, ички тартипти жана башкаларды жасаш керек. МВДнын башка толтура иштери бар.
Жүгү бар. Рахмат.
Кайрадан кайрыш керек да юстиция министрлигине.
Рахмат сизге.
Жакшы реформа болот.
Рахмат. Биз менен түз байланышта юстиция министринин мурдагы биринчи орун басары, юридик илимдеринин доктору жана профессор Чолпонкул Арабаев болду.
Оодо Азаттык радиосунун түшкү уктуруусу кезек жергиликтүү кабарларга келип жетти. Бишкек шаардык милициясы тез жардам кызматынын дарыгеринин сабалышы боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөөнү баштады. Эске салсам, дүйшөмбү күнү баш калада оорулууга жардам бергени келген дарыгер токмоктолгон. Бул темада кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов макала даярдап жатат. Азыр ал студияда. Сабыр, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Окуя кандай чогултур жана дарыгердин абалы кандай азыр?
Биринчи ошол дарыгердин абалына токтолуп кетсек, учурда ушул тез жардам дарыгер Азамат Атакозуев хирургия улуттук борборунда дарыланууда экен. Жапа чеккен дарыгер Азаттыктын суроолоруна кыйналып жооп берип жатты. Азырда текшерилип бүтүп эле экен толугу менен. Анын айтымында чакырууга барганда оорулуунун мас абалдагы жакындары оорулууну кароого тоскоолдук кылып, анан уртокмок башталып, ошол өзүн милицияда иштей турганын, ошол жерде уюшкан кылмыштуу топко да тиешеси бар экенин да айткан. Азыр уксак Атакозуевди.
Спортсмен деген жок, мен спортсмен ишимин. Келип аларды милициялар кармап атканда Ленинский ободода талант старший опермин деп кыйкыратты. Мен калктын инисимин деп, калкты ким экенин билип, Ленинский роуду дедиби же Ленинский прокуратура деди, ушинтип айтты. Ленинскийди старший опермин деп талантын тааныбайсыңар деп кыйкыратты.
Ошондой эле Азамат Атакозуев токмок жеген тез жардам дарыгери барганда эле ошол оорулуу өзү босогодо жатканын байкаган, ошол жерде терезенин сыныктары, кандарды да байкаган. Балким ал жерде буга чейин дагы конфликт болгондо ошол чакырган адамдар дагы ушул аябай эмоционалдуу агрессияда турганы байкалат да. Ал эми ушул Бишкек шаардык тез жардам көрсөтүү бекетинин башкы дарыгеринин орун басары Болотбек Абдылдаев Азаттыкка бул окуя боюнча айтып атып, ушул деги эле ушул дарыгерлерге карата кол көтөрүү же болбосо кандайдыр агрессия байкалганда атайын бир мыйзамда көрсөтүлгөн бир кандайдыр пункттар жок деп дагы айтып атат да. Деги эле өзү дарыгерлерге кол көтөрүү же болбосо алардын өмүрүнө коркунуч келгенде кандайдыр бир өзгөчө карала турган чын эле мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Бул окуя ушул дүйшөмбү күнү болгон. Алар түн ичинде 22 түн ичинде чакырганда ошол Тимур Фрунзе көчөсүндө ушул окуя катталган. Азыр ушул тергөө жүрүп жатат дейт ички иштер министрлигинде. Алдын ала маалыматка караганда шектүү деп Талант Айтбаев кармалган, бир кой берилип кече ошол 25 күнү кечинде кармалгандан кийин кайрадан интернетке чыгып маалыматтар чыгып кеткенде кайрадан милиция кармаганы азырынча айтылууда. Кечинде толугураак
анын, демек азыр милиция кызматкери же болбосо милицияга тиешеси барбы такталып жаткандыр байбы?
Ооба, кечинде биз тактап ушул кайсыл, эгер милицияга тиешелүүсө кайсыл райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү экенин биз айтабыз албетте.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Сабыр Абдымомунов болду. Анын бул тууралуу макаласын сиздер Азаттыктын кечки берүүлөрүндө уга аласыздар. Ошондой эле макаланын текст түрүндөгү версиясын сиздер Азаттык чекит кижи сайтыбызга баш багып окусаңыздар болот. Ал эми азыр Бишкекте саат 1:20 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Ошто эл аралык террордук уюмдун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча комитет билдирди. Сауд Аравиядагы шииттер мечитинде жардыр болду. Йемен менен чектеш аймактагы Нажран конушунда шииттердин мечитинде жанкечти өзүн жардырып жиберди. Натыйжада бир адам набыт болду. Өкмөт башчы Темир Сариев номер 53 абактан кылмышкерлердин качуу жагдайы иликтенип, андан каза болгон түрмө кызматкерлеринин иш аракетине баа берилерин билдирди. Казакстанда полицияга нааразы болгон жигит өзүн өртөп жиберди. Ушул жана башка жаңылыктарды кенен элек биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Кежи. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Биздин жырсыктан алыстабаганыңызга рахмат. Эми биздин толкунда эл аралык баян жаңырат. Дүйшөмбү күнкү зилзала Ооганстан менен Пакистанда 200 жакын адамдын өмүрүн алды. Курмандыктардын саны алдыдагы өсүшү мүмкүн. Бул жалко жер силкинүүсүнүн күчү түштүк менен катар Борбор Азияда да бир топ сезилди. Кенен элек Улан Алымкулунун материалында.
Кошмо Штаттардын геология кызматы күчүн Рихтер таякчасы менен 7.5 балл деп санаган зилзаланын очогу Ооганстандын аймагында катталганы менен көбүрөөк зыянга коңшу Пакистан учурады. Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 1:00 карата түшкөн маалыматтарга караганда Пакистанда зилзаладан өлгөндөр саны 130 ашканы такталды. Өлкөнүн Хайбер Пахтунхва провинциясынын маалымат министри Мустак Гани Азаттыктын Пакистан кызматынын кабарчылары телефондон байланышканда буларды айтты.
Премьер-министрдин тапшырмасы менен провинция өкмөтү аймакта өзгөчө абал жарыялады. Эс алууда жүргөн дарыгерлердин баары чакыртылып, алар азыр күндүр түндүр иштеп күзөттө турушат. Биздин провинцияда жетүүгө кыйын айыл аймактары да бир топ. Бул жолку жер силкинүүсү абдан күчтүү болгондуктан көбүрөөк зыянга айыл жерлери учурадыбы деп жатабыз. Калк арасындагы жоготуу боюнча биз азыр берип жаткан маалыматтар жергиликтүү бийликтер тарабынан ырасталган. Бирок башка булактардан да такталбаган маалыматтар түшүдө. Биз курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн деп да күтүп жатабыз.
Алыскы аймактарга куткаруучулардын жетишин жер силкинүүсүнүн алдында нөшөрлөгөн жаандын арты жер көчтөр менен коштолгондугу дагы кыйындатууда. Маселен, Пакистан менен Кытайды туташтырган кан жолду жер көчкү тороп калган. Пакистандын түндүгүндөгү кара корум жолу дагы бир нече жерден буулуп, жергиликтүү бийликтердин айтымында жолдо жүргөн миңдеген адам унаалар тоолуу аймактарда камалып калды. Пакистанда дүйшөмбү күнкү зилзаладан Хайбер Пахтунхва провинциясынын курамындагы Сват өрөөнү эң көп жабыр тартты. Имараттар Пешавар шаарында, анын тегерегиндеги райондор дагы кыйрады. Пешавардын оркаларына кече күн бою эл котулуп, ярадарлар ташылып жатты. Коңшу Ооганстанда болсо өлгөндөр саны 60 ашканы кабарланууда. Бир эле Кунар провинциясында 30 адам өлүп, 70 ашуун киши жаракат алды. Провинция губернатору Вахидулла Кализайдын айтымында алардын аймагынан кеминде 1,5 000 турак үй кыйрап калган. Кыйроолор өлкө түндүгүндөгү Баглан провинциясынын борбору Пули Хумри шаарында дагы орун алды. Ал эми Тахар провинциясында зилзала учурунда мектеп имаратынан качып чыгууга ашыккандар арасынан 12 окуучу кыз тебеленди да калып мерт болгон.
Кыздардын көпчүлүгү дүрбөлөңдөн улам өлдү. Жер титирөө учурунда мектеп имараты бузулган эмес, бирок экинчи кабаттан биринчи кабатка алып барган жалгыз гана эшик болгондуктан дүрбөлөң чыгып, кыздар тебеленди да калган
деп айтты Азаттыктын Ооган кызматына Тахар провинциясынын губернаторунун бас көз катчысы Сонатыла Тимур. Жогорудагы окуя учурунда Тахарда дагы 30 мектеп окуучусу жаракат алган. Дүйшөмбү күнкү жер силкинүүсү Кабулда, Исламабад, Дели шаарларында дагы бир топ сезилип, миңдеген адамдар үйлөрдөн, имараттардан сыртка чуркап чыгышты. Кечеги зилзала Таджикстанда Кыргызстандын түштүгү менен түндүгүндө эле эмес, эпицентрден 1,000 алыстыктагы Чымкент, Тараз шаарларында дагы билинди. Таджикстандын Яван районунда бир мектептин тепкичтери кыйрап, 15 окуучу жаракат алган. Зилзаланын очогу болгон Гиндукуш тоо кыркалары Евразиянын жана Индиянын тектоникалык плиталары кесилишкен жерден анчалык көп алыс эмес жайгашат. Азыркы очоктон бир нече 100 алыстыкта 2005-жылдын октябрында күчү Рихтер таякчасы менен 7.6 баллга жеткен жер силкинүүсү катталып, анда 75 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Номер 53 абактан качкандар кимдер? Абактагыларды ким, эмне максатта качырган? Колго түшкөндөрү эмнеге өлтүрүлдү? Бейажал өлгөн жай тургундарга ким жоопту? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тили берүүсү ушул жана башка күдүк жараткан көптөгөн суроолорго жооп издеди. Иликтөө 28 октябрда саат 18:00 коомдук биринчи каналда.
Ободо түш казактык жаанып жатат. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Түркиядагы Кыргызстандын диаспорасынан түзүлгөн Кыргызстан достук жана маданият коому 2 жылдан бери онкологиялык ооруга чалдыккан жаш балдарга акчалай жардам көрсөтүп келет. Аталган долбоордун Бишкектеги өкүлү Зафарбек Сулайманов бүгүн биздин студиянын коногу. Зафарбек, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Билишимче, ушул диаспорага бир канча ушул эле 500-600 чукул адам кирген. Бирок алардын баардыгы эле ишкер эмес да, айрымдары балким студент. Деги эле акча чогултуу кандай жол менен жүрөт?
Туура. Негизи диаспора 2008-жылы президент Алмазбек Атамбаевдин колдоосу менен түзүлгөн. Анан 2008 деле эмес, 90-жылдардан бери жеке ишкерлер болсун, студенттер, студенттик кеңеш болуп ар кандай багытта жардам берилип келген да. Бирок системалык түрдө берилген эмес бул жардам. Анан былтырдан баштап диаспоранын инициативасы менен жана кээ бир студент кеңештин колдоосу менен ошондой футбольный лига баштаганбыз. Биринчи багыт болуп эми диаспора ар кандай багытта иштейт. Бизнести колдойт, кайрымдуулук иштерин аппарат, коомдук иштер. Бирок биз студенттер катары ошо кайрымдуулук менен алектенели деп баштаганбыз. Ошо лигага 12 команда менен баштаганбыз былтыр. Быйыл 15 команда болду. Казакстандын диаспорасы да кошулуп азыр бул эми системасы бул деген системалык түрдө деп жардам бергенде спонсор тартмай да бул жердечи. Футбол бул жөн эле шылтоо.
Футбол мелдештерди уюштурасыңар, анан демирчилерди тартасыңар.
Жума сайын бир жылдын ичинде жума сайын лига уюштурулуп турат футбол. 15 команда катышат.
Сиз жогоруда 15 команда дегениңиз бул кыргыз биздин мекендештерибиз.
Бир гана биздин мекендештерибиз, анан 2 команда Казакстандын командасы.
Ал оюнга келген жарандар акча береби же кандай акча чогултасыңар?
Жок, оюнга келген жарандар акча бербейт. Ошо Илбир саттуу бир команда бар. Ал жактачы эң мыкты команда деп айтылат. Ал команда Түрк аба жолдору, Vodafone аттуу чоң компанияларды спонсор катары тарткан өзүнө. Анан ошону биз өрнөк алып ошол командадан башка командаларга да үлгү болсун деп ошондой инициатива бердик. Азыр ар бир команда жеке ишкерлер болсун, түрк бизнесмендер болсун, ошолорду командасы спонсор катары тартып, эми билесиз да, формасына демесин чаптап, логосун чаптап, анан ошондой жардам кылышат, акча чогултуп.
Былтыр билишимче сиздер 5000 чукул, 5000 АКШ долларга чукул акча каражат топтоп, анан Кыргызстанга келип ооруканага бергенсиңер. Быйыл дагы кандай жаңылык болуп атат бул жаатында? Жакшы жаңылыгыңыз барбы?
Туура, былтыр ошо изилдөө жасалып, эң курч маселе Кыргызстанда эми мамлекетке жардам керек болгон маселе ошо онкология менен ооруган жаш балдар экен. Анан Помогать легко аттуу бир фонд бар экен Бишкекте. Ошо фонд менен иштешип, быйыл 10,000 доллар максат коюлган. Бирок бул 10,000 доллар эми бир команданын эле максаты да, ошо Илбир саттуу команданын. Бирок башка командалар айтат элек өзүнүн бюджетин. Буюрса ар бир команда эле 10,000 доллардан деп максат койсо, 15 командадан жакшы эле акча ачат 150,000 доллардай.
Абдан жакшы, демек чет жерде мекендештерибизден бир топ эле акча каражат жардам болуп турбайбы? Анан дагы мындай суроо, ушул футболду мелдештен сырткары менин билишимче биздин ушул студенттерибиз, ишкерлерибиз ар кандай ушу кыргыз оймолорун же болбосо кыргыз бир биздин милтанитетибизге, биздин салтыбызга байланышкан бир кийим кечелерди сатып да акча чогултуп жардам көрсөтүп жүрүшөт да. Ушундай сыяктуу дагы бир иштериңер жокпу?
Туура, азыр ар бир команда эми баягындай Америка же Европада аябай популярный эмеспи, баягы бир команданын атын чаптап кайра эле футболка эме толстовка кийип жүрмөй. Ошондой инициатива баштаганбыз, азыр заказ берилген. Ар бир командага футболка же толстовка эмелерди жасап берип, анан спонсордук жардам кайрымдуулук максаты менен ошолорду сатуу эмеси башталып атат компаниясы. Буюрса бир жума, эки жуманын ичинде башталат. Сайтка, Илбирстин сайтына же Фейсбуктан тапсаңар болот. Ошо кыргызстандык эме диаспоранын эмелери бар.
Анан дагы бир суроо, бизде негизи ушул интернеттен онлайн аркылуу ушул мекендештерибиз, башка чет жерде жүргөн мекендештерибиз, ошол эле Түркияда окуган балким студент ишкерлер да угуп калышы мүмкүн. Алар дагы өзүнүн бир жардамын көрсөтүү үчүн же болбосо сиздерге ушу диаспора менен тыгыз иштеш үчүн кантип тапса болот, кантип кайрылса болот силерге?
Негизи диаспоранын сайтынан тапса болот, kyrgyzstan.org.tr же фейсбукка жазып эле Стамбул шаарында кыргызстандыктар деп жазсаңыздар эң аябай эле популярный эме фейсбук баракчасы. Ошол жактан же менин номериме деле чалып, бул жактан байланышып, анан байланышып түзсөңүздөр болот.
Чоң рахмат сиздерге, ардактуу угармандар. Түркиядагы Кыргызстандын диаспорасынан түзүлгөн Кыргызстан достук жана маданият коомунун өкүлү бизге келип отурат. Анын аты Зафарбек Сулайманов. Ишиңиздерге ийгилик. Ал эми биз ушу менен программабызды жыйынтыктап жатып, Азаттык KG сайтындагы окурмандардын назарында турган материалдарды тизмектеп кетели. Ушул тапта Бакиевдин кайгысы, сүйүүсү, үмүтү, 13 кишинин өмүрү кыйылган 10 күн аттуу макалалар эң көп окулууда. Мындан сырткары Азаттык Плюстун спорт, кылмышка же мелдешке же болбосо сириядагы дагы орус бомбасы орканы кыйратты аттуу тасмасындагы кызыктуу видеолордун катарын толуктаган. Ушу менен азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарам. Аны мен Айгерим Макылбекова алып бардым. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Максатбек Ахматчанов болду. Аман болуңуздар угармандар.